Garbėje Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Jo žaizdomis išgydyti ir, kaip jau galbūt ir žinote, ją rengia Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė. Na, o šiandien studijoje mes esame kartu su sese Kazimieriete Dovida.
Sveiki, mylėjai.
Aš esu Laura Leknienė ir mes tęsame tokią apžvalgą, pamąstymus ir kartu maldą, kas mums trukdo priimti gydančią Dievo malonę, jo meilę. Ir šiandien kalbėsime apie gėdą. Praėjusiose laidose mes jau aptarėm nemažai tų kliūčių, kurios mums trukdo priimti gydančią Dievo malonę. Tai buvo ir neatleidimas, ir emociniai sužeidimai, ir nepripažinta problema, ir kaltė, ir neteisingi Dievo įvaizdžiai, skausmo baimė. Šiandien kalbėsime apie gėdą, dar planuojame taip pat kelias laidas šitame tokiame ciklelyje. Norime prieš pradėdamos vėlgi priminti tai, ką sakom kiekvieną kartą, bet manom, kad tai tikrai yra svarbu, kad kalbame apie šitus dalykus, apie šitas kliūtis ne tam, kad jas tiesiog žinotumėm ir kažkaip turėtumėm patys su tuo susidoroti. Arba sakytumėm, nu va, aš tai turiu tokią kliūtį, tai ką darysi, na, negaliu priimti Dievo malonės. Ne, iš tikrųjų kalbame tam, kad galėtumėm tai atradę ir suvokę, atsistoti tiesoje ir galbūt ieškoti tų būdų, kaip į šią kliūtį mes galime įsileisti Dievo malonę. Kaip ta kliūtis gali tapti palaimos vieta. Ir vėlgi, jeigu kažkur kartosimės, tai irgi norim jūs padrasinti, nebijoti, vėl ir vėl pažvelgti galbūt į tuos pačius dalykus, nes Dievas tikrai mus dažnai lupa kaip svogūną. Sluoksnis po sluoksnio vis naujai galima atrasti, kaip Dievas veikia mūsų žaizdose, mūsų nuodėmėse, mūsų priklausomybėse ir taip pat ir mūsų gėdoje. Kaip jisai beldžiasi į mūsų širdis ir kokius jisai mums įrankius duoda ir kaip jisai trokšta mus iš tikrųjų išlaisvinti iš tų kliūčių, kurias mes paprastai patys būname pasidarę, pasistatę, tarsi sieną savo širdyje. Taigi gėda. Iš kur jinai atsiranda? Na, iš tiesų mes turbūt negimstame su gėda.
Taip, tai iš tiesų yra išmoktas dalykas, jeigu tai būtų galima pasakyti. Jie ateina su laiku, su auklėjimu, iš aplinkos, iš visuomenės. Pradedant šeima, po to mokykla, darbovietės mūsų visuomenė aplinkui. Kas yra gėda ir kas negėda, mums parodo aplinkiniai jų reakcijos. Žodinės, mimikos, tylos, ignoravimas, bausmės. Per visą tai mes augdami išmokstame, kas yra gėda ir kas negėda, nes tarkim, kitose kultūrose tai, kas mūsų kultūroje yra gėda, kitose kultūrose nėra gėda. Kaip tarkim, Afrikoje matome pusnogių žmonės ir tai yra visiškai normalu ir negėda. Mūsų kultūroje tai yra gėda. Daug dalykų yra apipinta gėda, kas realiai visiškai neturėtų būti būtent taip traktuojama. Kas yra privatu, kas intimu, kas turi labai didelę vertę, kartais visuomenės tas žvilgsnis ir požiūris taip iškreiptai įvelka į gėdą ir uždeda mums tam tikrą antspaudą mūsų požiūryje ir į kitus, į aplinkinį pasaulį ir taip pat ir į save.
Aš iš tiesų galvoju, kad tam tikrą prasme mes atsinešame jau gimdami tą gėdos antspaudą iš pirmapradės nuodėmės, nes Adomas su Jėva, jie gėdijose, ne, jie slėpėsi nuo Dievo ir jie jau tada išgyveno gėdą. Na ir tame mes galime taip pat atpažinti tą aišku, kad gėda mus atskiria nuo Dievo, ne. Jeigu mes gyvename su gėda, jeigu mes ją turime, mes galim to net nesuvokti ir visai to nežinoti, tačiau tai mus iš tikrųjų atskiria nuo Dievo.
Būtent tas atskirimas nuo Dievo yra pati pirmutinė gėdos charakteristika. Ir blogiausia yra, gal ir ne tai, kad blogiausia, tiesiog faktas yra tas, kad tai ne tik nuo Dievo atskiria. Ir nuo kitų žmonių. ir mūsų izoliuoja, uždaro. Mes tiesiog patys užsidarome tame izoliacinėme kalėjime, vienutėje, nebūtinai apskritai visą savo gyvenimą, nors yra ir tokių atvejų, arba tokių periodų mūsų gyvenimo, arba tokių sričių, kai mes išgyvename kurioje nors srityje gėdą, tą sritį mes izoliuojame. Ir ta izoliacija, tas uždarimas ir atsiribojimas įvyksta ne tik nuo aplinkinių, kai mes bijome, kad kas nors mus pažintų tokie, kokie esame, gėdijamės savęs, bet taip pat ir gėdijamės būdami Dievo akivaizdoje.
Man atrodo, gal dar verta pažvelgti į tai, kad gėda iš esmės gali būti ir teigiamas jausmas. Na, kaip iš tikrųjų bet kuris jausmas, kurį mes jaučiame, jisai gali būti teigiamas, jeigu tai mus skatina aukti, ne, jeigu tai mus skatina žengti prie Dievo, bet gal tai ir yra tas kelias, kurio Dievas mus kviečia eiti, ne, kad ta gėda, kurią mes išgyvename, kuri mus iš tikrųjų tik izoliuoja, ne, kad mes atnešdami į Dievo akivaizdą, suvokdami ir galėdami tai atnešti į Dievo akivaizdą, kad mes tai perverstumėm į tą augimo vietą ir galbūt tai tada gali tapti tuo jausmu, bet tai gali būti ir taip, tiesiog mes galim išgyventi, tarkim, gėdą dėl nuodėmės darimo, ne, ir tai gali būti teigiama, tai žodžiu, gėda ne visada yra blogai ir šiandien mes kalbame apie gėdą kaip kliūtį. Tai iš tos pozicijos, kuomet jinai mus verčia užsidaryti nuo Dievo ir nuo kitų žmonių, kuomet jinai mus veda iš esmės į vienišumą ir savigraužą ir neviltį. Ir ta gėda, jinai paprastai ateina iš mūsų iš tikrųjų negebėjimo priimti savęs su tais trūkumais, kuriuos mes turime. Tai yra iš labai anksti gali ateiti. Gali ateiti ir vėliau, kai mes jau suvokiam turį kažkokių trūkumą, ne, mes galim vaikystėje to nepatirti, tačiau vėliau galime suvokti turį trūkumų ir mūsų kažkoks perfekcionizmas, tarkim, mus gali vesti į gėdą ir uždaryti. Na, paprastai vis tiek gėda, jinai atsiranda iš to, kad mes negebame priimti savęs su kažkokiais trūkumais. Ir ypač, jeigu mes tai patyrėme iš kitų, kurie mums buvo brangus ir mylimi ir svarbus, tėvų ar auklėtojų ar mokytojų, kurie neišmokė mus priimti mūsų blogo elgesio ir jį taisyti, na, kad ne mes patys esam blogi, bet elgesys. Mūsų elgesys, mūsų veiksmai gali būti blogi.
O čia ir yra turbūt tas skirtumas tarp tos į Dievą vedančios ir širdį sugrūdinančios, minkštinančios širdį gėdos ir tarp tos gėdos, kuri mus uždaro į kalėjimą, į izoliaciją ir į užsidarimą. Kai iš tiesų ta gėda, kuri mus atveda link Dievo, kai mums gėda dėl elgesio, dėl klaidų ir mes nesusitapatiname su tuo elgesiu ir su ta, aš nesu klaida, aš nesu pats savyje blogas, aš padariau blogų dalykų, aš kažką padariau ne taip, neteisingai, netinkamai, tačiau tai ne mano
savastis.
Taip, taip, bet tai yra mano elgesys ir vat kada aš gėdinuosi ir ateinu su ta gėda, tos gėdos vedamas ateinu pas Dievą, tada ta gėda veda į atsiskleidimą, į atgailą, į gėrį, į augimą. O kai iš tiesų mes kalbame ir mūsų laida skirta tam, kad atpažintume ir atskirtume, kur yra ta gėda pozityvioji, teisingoji, o kur yra, kurios galbūt mes neatpažįstam. Gėda, kuri susijusi ne su tuo, ką aš darau, bet su tuo, kas esu. Vat čia šitoje vietoje ir aš kviečiu jūs, mielieji klausytojai, ypatingai, kurie galvojam, kad na, šitas rytis, šita tema tikrai yra ne man, aš neturiu čia jokių problemų, nes čia per daug tą gėdą išgyvenu, nes čia labai kažkoks gėdingas esu, su manim viskas tvarkoj. Iš tiesų, prašykim Dievo pagalbos, kad jis padėtų mums pažvelgti, kurioje srityje ir kokios gėdos yra manie, tikrai visi mes jų turim, visi didesnių ar mažesnių. Tų gėdos ryčių, kurios mus izoliuoja ir uždaro. Prašykim, kad šventoji dvasia mums parodytų, bet ne tam, kad dabar imtume knaisiotis ir kapstytis, bet tam, kad galėtume visą išnešti į Dievo šviesą, kad taptume vis labiau ir labiau Dievo perregimi, Dievui perregimi ir jo gydomi, kad leistumės būti gydomi ir kad Dievas atstatytų tai, kas mumyse dar yra užlūžę ir nesveika ar netinkama.
Na iš tiesų, kaip mes galim atpažinti tuos dalykus, vat ką dabar nešiojamės, kas mums gali nurodyti tai, kad mes turim gėdą, kad mes gėdijamės. Tai mes kai kuriuos jau galbūt truputį paminėjo mane, kad mes izoliuojamės nuo kitų žmonių, mes iš tiesų galime nabijoti eiti į santykį ar bent jau į gilesnį santykį dėl to, kad bijom, jeigu patys savyje turim kažkokį vidinį, gal net neįsisąmonintą tokį suvokimą, kad esam, na, netinkami, gėdingi, ne, pasibjaurėtini, ar dar koks tai žodis bebūtų, jisai kartais iškyla mumyse, kažkoks tai žodis, tada, kai esam ypatingai vieniši ir izoliavęsi, ir tas žodis tada jisai mums iškyla, mes jį išgirstame, ką mes apie save iš tikrųjų giluminiai galvojame. Tai jeigu mes taip iš tikrųjų jaučiamės, tai gali mus vesti į tą tokią izoliaciją ir neleidimą kitiems žmonėms atrasti mūsų, giliai atrasti ir mūsų giliai pažinti.
Ir tai kyla iš to, kai mes kažkada vaikystėje arba labai ankstyvoj paauglystėje buvome atmesti už kažkokį tai savo elgesį, už galbūt savo išvaizdą, galbūt už dar kažkokius tai dalykus, savybės arba savo kažkokią išornį išaišką, kada buvome nepriimti ir atmesti ir va ta gėda būti tuo kažkokiu tai. Iš ten ateina ir patys būdami atmesti, mes atmetame pirmiau kitus ir jų neprisileidžiame. Šitą pripažinti nėra lengva ir paprasta. Čia tikrai reikia Dievo pagalbos, nes nedaugelis iš mūsų taip iš karto žvilgtelėję į save, paviršutinių žvilgsnių galim pasakyti, kad o taip ir aš turiu šitą problemą, aš atmetu kitus. Paprastai mums atrodo, kad mes lengvai, pakankamai lengvai ir nesunkiai bendraujam su kitais, tačiau kai yra kažkokie tai momentai, kaip Laura sako, vienišumo, vat kaip tada aš elgiuosi, kaip aš jaučiuosi, kaip aš save vertinu ir kaip aš save išgyvenu tuo metu, tai daugiausiai mums atskleidžia tiesos apie tas giluminės gėdos pasekmes.
Dar vienas dalykas, kurį irgi taip pat jau truputį užkabinom ir paminėjom, tai tas mūsų blogas elgesys, ne? Na, mes nesam neklystantis, nežinau, ar yra nors vienas klausytojas, kuris yra neklystantis, mes tikrai nesam neklystantis. Ir Dievas mus nekviečia į tokį šventumą, tai nėra šventumo kelias, ane būti neklystančiu. Mane visą laiką drąsina ir švento Petro pavyzdys, ane, kad Dievas vis tiek jam pavedė ganyti visą jo tautą, jo avinėlius, nors jisai klydo ir kartais bijodavo. Ir tikrai nebuvo neklystantis, ne ta prasme šventumas yra. Šventumas yra leistis, kad Dievas mus nuplautų, ne, ir Dievas mus vestų ir būti atstatytų per jo malonę. Tai nereiškia, kad patys iš savęs tai turime kažkaip tai pasiekti, ne. Turim ieškoti jo, iš tikrųjų, jo rankos, jo malonės, jo gydančio kraujo. Ir štai ką mes darome tada, kai mes blogai elgiamės, kai mes, pavyzdžiui, patiriam kažkokius sunkumus ir ypač tada, kai pradedam eiti gydymo keliu, Dievo gydymo keliu ir tada pradedam tarsi gaudynės, tarsi tokias lenktynės, kad na kuo greičiau jau čia tapti tuo tobulu ir išgydytu ir kad jau nebebūtų manyje tų visų žaizdų. Bet kaip jau irgi daugybę kartų esam kalbėję, kad gydymas yra procesas, tai nėra rezultatas. Ir tarkim, man tikrai buvo nelengva ir dabar dar aš išgyvenu tas kovas, kad man nėra lengva, tada, kai aš vėl ir vėl atkrentu į kažkokią tai nuodėmę ar gundimą patiriu labai stipriai, man nėra lengva neužsidaryti gėdoje ir neužsisklęsti iš tikrųjų, nelikti vienišą, nes atrodo, nu tai jau šitiek Dievo malonės patirta, šitiek nueita ir tikrai daug Dievas yra gydęs ir daug kalbėjęs ir tikrai jauti, kad esi Dievo mylimoji, bet va vėl ir vėl atkrenti į tą patį ir tada iš tikrųjų išgyveni tą gėdą, bet man tada yra labai svarbu pačiai apsispręsti, ką aš tada darau, ar tas mano blogas elgesys, su kuriuo nesusidoroju, ar jisai mane veda į užsisklendimą ir aš galiu liudyti, kad jeigu aš leidžiu savo užsisklęsti, praktiškai tampu absoliučiai pažeidžiama. Ta prasme, tas gundimas ir ta nuodėmė mane visiškai gali suvalgyti. Ir tik tai tada, kai aš apsisprendžiu vis dėlto nepasilikti toje gėdoje ir kad ir kaip būtų gėda, tai atnešti kažkaip iš šviesą broliui, sesiai, į išpažinti ir be abejo Dievui, nuolat Dievui kasdien, daugybę kartų, nors ir atrodo, nu tai jau suklupau šiandien 10 kartų, tai jau kiek galima, tai tikrai atrodo tik slėptis. Bet ne, ir tą 11 kartą dar kartą apsispręsti ateiti pas Dievą ir tai atnešti. Ir tik tai tada ta gėda traukiasi ir tu suvoki, kad tai nėra gėdinga, kad tai yra kelias, kuriuo tiesiog gali eiti.
Turbūt vertėtų truputėlį pažvelgti, kaip gėda pažeidžia mūsų santykį dviejose srityse. Santykyje su Dievu ir santykyje su kitais aplinkiniais žmonėmis santykiuose apskritai. Tai tarkim, santykiuose su Dievu pirmiausiai tai yra negebėjimas priimti Dievo malonę. Gėda gali trukdyti net per išpažinti patikėti Dievo nuplovimu ir visišku atleidimu. Ir nueiname nuo klausyklos nepalikę nuodėmės, bet atgal visą jų svorį ir naštą užsikrovus. Kitas rytis santykė su Dievu, kad maldoje labai sunku susitikti su Dievu, nes vos tik nutylu, stoju Dievo akivaizdon, tuoj tie blogi vertinimai įvairūs, kuriuos kažkada tai esu gyvenime girdėjusi, arba vis dar tenka juos išgirsti, arba jie labai jau seniai nuskambėja, tačiau vos tik tai nutylu Dievo akivaizdoje, bandau toj Dievo akivaizdoje kažkaip būti, tuoj tie vertinimai skamba ausyse ir iškyla prieš mane tarp manęs ir Dievo. Ir tai, ką mes nuolat dabar vis sakom ir sakom, kad gėdos pasekmė yra vienišumas. Tas giluminis vienišumas. Nors mums atrodytų, kad per gėdą mes bandom apsisaugoti, kad mūsų neatmestų, kad mes neatrodytume labai prastai, labai blogi arba kažkokie netokie, tačiau tai turi priešingą visiškai rezultatą, tai mus padaro vienišus. Ir santykyje su žmonėmis, tai čia jau yra žymiai daugiau tų aspektų, pagal kuriuos mes galėtume atpažinti, kad vienaip ar kitaip daugiau ar mažiau esame veikiami ir patiriame gėdos įtaką ir jos pasekmes. Kurie gyvena gėdoje, nekenčia konfliktų ir bet kokią kainą stengiasi jų išvengti. Tai nėra tiesa ir nebūtų teisingas požiūris, kad būtinai turime lysti į konfliktus arba tiesiog jų ieškoti. Ne, ne, tai netiesa. Čia būtų kitas kraštutinumas, tačiau turbūt esame sutikę žmonių, kurie bet kokią kainą bando išvengti konflikto, nes jie bijo jį spręsti, bijo kitų žmonių nuomonės apie save, bijo savo nuomonę išsakyti, bijo stotis už tiesą, gėdijasi viso to. Baimė su gėda yra tarsi dvi monetos pusės, viena su kita nuolat einančios. Iš gėdos ateina baimė, iš baimės ateina gėda ir toks tarsi uždaras ratas yra. Taip pat baimė patiriantis kartais įsitraukia į aukšto lygio veiklas, kad būtų kiti juo patenkinti ir susilauktų teigiamo įvertinimo. Va tokiu būdu tarsi ieško teigiamo įvertinimo ir bando patys sau kompensuoti tas gėdos uždarytas sritis, izoliuotas sritis. Išsižadama savo poreikių ar troškimų vien tik tai tam, kad patiktų kitiems, pasyvumas ir baimė imtis naujų iniciatyvų.
Vėlgi, kad nesukeltų kitų žmonių kažkokio atmetimo, ne?
Na, taip, arba bent jau nepasitenkinimo savimi. Negeba pradėti visą gyvenimą besitęsiančio gydymo, tai yra keitimosi proceso. Realiai, o ne vien tik tai žodžiais, iš tiesų tai, ką prieš tai Laura minėjo, kad norim greitų rezultatų ir norim jau dabar, tuoj pat po vienos ar dviejų pastangų, tiesiog kuo greičiau būti visiškai tobuli ir nieko nestokojantis, Dievo malonės nestokojantis tiesiog. Ir...
gali būti, kad pyksta man Dievo, kad kitiems duoda malonės ir juos gydo greičiau negu mane, kodėl aš čia taip turiu murkdytis.
Būti sužeistu, tai reiškia būti defektuotu.
Jiems, tiem žmonėm, kurie taip patiria tą gėdą, taip, jie taip išgyvena, kad jeigu aš esu sužeistas, jeigu mane vis dar veikia tos žaizdos, tai aš esu, vadinasi, defektuotas, negeras, netinkamas.
Nepakankamai geras. Tas gėdos vienas iš tokių stipriųjų žodžių yra nepakankamai. Arba esu labai blogas, bet jeigu savęs neišgyvenu kaip totalinio blogio, tai dažniausiai tada yra tas raktinis žodis nepakankamai. Taip pat tie, kurie išgyvena gėdą arba patiria jos įtaką, pagražina dalykus, paima tiesą ir padaro ją gražesnę. Taip tariant, vengia sakyti tiesą ir tai yra tie didesni arba mažesni mūsų melai. Net galbūt tiesiog visiškai smulkus buitiniai melai, tačiau jie nuo to netampa tiesa. Ir dar vienas dalykas, kuris tikrai yra toks labai svarbus mums suprasti apie gėdą, kad gėda trukdo gyventi dabartimi. Mes gėdijamės dėl praeities arba apskritai dėl visos savo praeities, jeigu ten yra buvę labai didelių klaidų, arba tiesiog dėl kažkokių tai savo praeities momentų, kažkokių epizodų ar etapų gyvenimo mes gėdijamės ir tuo pačiu tarsi ją nubraukiam. Iš kitos pusės yra liūdesys dėl ateities, dėl to, kad jei mes kažkokią tai sritį savo gyvenime uždarom nuo Dievo, nuo kitų ir slepiam, paliekam šešėliuose ir patamsiuose, tai neteikia vilties dėl ateities, tai atima tą viltį ir pasitikėjimą Dievu žvelgiant į ateitį. Ir turbūt vienas iš tokių sunkiausių ir labiausiai mus pažeidžiančių pasekmių gėdos yra intimumo vengimas. Kai kalbame apie artumą ir žmonės kalba apie artumą, bet nepajėgia palaikyti artimų santykių, nes bijo, kad bus pažintas toks, koks yra. Ir taip lieka tarsi spastuose.
Mes norime klausytojus pakviesti, galbūt turit troškimą, už jūs galėtumėm pasimelsti, galbūt išnešti į šviesą tai, ką atpažinote. O mes dar pakalbėkime apie tai, na, jeigu mes atpažįstame, ką mums daryti, kaip mums iš tikrųjų išsivaduoti iš tos gėdos. Iš tikrųjų, čia reikia tos valios apsisprendimo. Mes turime apsispręsti, nes tai, ką esame išmokę, yra likti vieniši, ne, ir likti užsidarę. Ir nieko nedaryti, tarsi slėptis tokiam pasyvume. Bet tai, ką mes galime daryti, tai yra apsispręsti. Iš tikrųjų, išeiti iš gėdos, nešti į šviesą, šventą į raštą skaityti ir galbūt...
Iš tiesų, mes keletą tų žingsnių, ką daryti su to, apžvelgsime vėliau. Pagrindinis dalykas ir svarbiausias, raktinis tiesiog kovoje ar išeities taškas gėdos klausime yra Jėzus, kuris ant savęs prisėmė visas mano gėdas, visas ir didžiasias ir mažasias ir... slaptas ir viešas gėdas visas jis prisėmė ant savęs ir užnešė ant kryžiaus. Už kiekvieną iš tų mano gėdų numirė ir prisikėlė, kad aš turėčiau gyvenimo pilnatvę ir turėčiau kur ir pas ką ateiti su visomis tomis savo izoliacijomis ir gėdomis ir priimti išlaisvinimą ir gyvenimo džiaugsmą, kas kart vis iš naujo ir iš naujo, kad ir kiek tai būtų.
Mes turime skambutį, garbė Jėzui Kristui.
Klausome jūsų.
Gražina iš Vilniaus.
Taip, malonu gražinti.
Aš labai dėkinga jums už šitas laidas. Jos labai reikalingos mano šeimai. Ir aš manau visai lietu. Ir tiesiog diena šviesesnė būna. Iš tikrųjų, aš aplamai labai labai dėkinga jūsų radijai. Tikrai padeda gyventi.
Ačiū, Gražina.
Ačiū Dievui ir jums.
Ačiū jums, Gražina. Na tai iš tiesų Jėzus yra mūsų kelias, ne?
Taip, ir atsakymas, ir kelias, ir mūsų ginklas, ir vaistas, ir gydytojas. Ir taip kaip ateina pirmiausiai į mūsų gyvenimą gėda pačioj pradžioj gyvenimo pirmose etapuose dažniausiai ateinanti per žodžius įvairius etiketes, vertinimo žodžius, tas geras, negeras, tinkamas, netinkamas, vertas, nevertas, įvairūs tie vertinantys žodžiai. Kitaip tariant, esu nepakankamai geras. Ir va tie daugybė žodžių, kuriuos mes per savo gyvenimą ir vaikystėje ir vėliau labai stipriai išgyvename, nuėję į mokyklą, kur iš tiesų daug įvairiausių vertinimų patiriame. Taigi tie žodžiai, kurie mus žlugdo, žaidžia ir palieka didžiulės pasekmes, mes tiesiog turime duoti tarsi atsvarą ir Dievas mums duoda, pats jis mums siūlo tą atsvarą kaip vaistą tiems žaidžiantiems žodžiams, toms etiketėms. Viešpats duoda savo vilties ir palaiminimo žodžius. Juos mes galime rasti daugybę, šimtus ir net tūkstančius galime šventajame rašte rasti. Toks būtų ir kiekvienam iš mūsų patarimas ir padrasinimas, kad išsirinkti, skaitant šventąjį raštą, tas eilutes, kuriuose kalbama apie Dievo meilę man, kaip aš perskaitau, ir prašyti, kad šventoji dvasia ir viešpats padėtų, skaitant šventą raštą, atrasti tas eilutes, pamatysim, kad jų vis daugiau ir daugiau, vis gausiau ir gausiau rasime. Ir dažnai jas skaityti, medituoti, tai išgyventi ir priimti kaip palaiminimą. Turime vėl skambutį, klausome jūsų. Sveiki.
Mano vardas Ana, aš sergu tokia liga traukuliai jau daug metų. Ir aš žinau, proto, aš suvokiu, kad tai jokia gėda, absoliučiai. Bet aš negaliu įsisąmonti, jeigu man reikia nueiti į kavinę draugais, aš gėdijuosi. Aš nueinu, bet mane tai labai slegia. Ir įtampa iš karto, ir skausmas padidėja, kaip tą priimti.
Ačiū Jums, Onutė Miela, tikrai vienas iš tokių sričių, tai ką Jūs paminėjote, tai yra tikrai ta aplinkinių vertinimas, kada mes iš tiesų kenčiam dėl kažkokių tai priežasčių, dėl įvairiausių, dėl ligos, dėl išvaizdos, dėl kažkokių tai, kitaip tariant, visuomenės standartų netitikimo. Ir žinoma, labai daug reiškia, kai galim turėti žmonės, draugus, jei turime žmonių, kurie mus priima, tokius, kokie mes esame. Ir tai tikrai labai gydančiai veikia ir atstatančiai ir guodžiančiai. Tačiau yra vienas toks bet, jeigu mes turime vien tik tai žmogišką atliepą ir priėmimą, jo niekada nepakaks. Dėl to, kad visada bus tokių, kurie mus atmeta ir nepriima ir kurie mes esam kažkokiu tai būdu netinkami, nepakankami ir defektuoti ir kokie tik tai nori. Iš tiesų, vienintelis asmuo, kuris nusako mums tikrąją mūsų vertę, yra tas, kuris mūsų kūrė. Jis mus žino iš vidaus ir jis žino, kas mes esam, kokia mūsų vertė. Ir jums, mėla Onutė, iš tiesų ir kitiems visiems ir sau taip pat, kada kažkaip panašiai jaučiuosi. Stotis Dievo akivaizdon. Taip, kitiem žmonėm neįtiksi. Ir jeigu bandysiu įtikti, tai dažniausiai iš to bandymo pataikauti kitiems žmonėms, tai einama tik tai kompromisu su sąžinė. Tačiau svarbiausias turi būti man vertinimas, o kaip mane vertina viešpas. Ir jo vertinimas ir yra tas palaiminimas atstatantis. Kai aš iš tiesų tikrai savo širdyje žinau ir nuolat išgyvenu, kad Dievui esu labai brangi, kad jūs, Onutė, Dievui esat labai svarbi, kad esat labai reikalinga ir kad viešpats su didžiulė meile ir su šiluma ir švelnumu žvelgia į jūs, tai visi kiti žvilgsniai, kokie jie bebūtų, jie nublanksta, jie netampa tokie svarbus. Žinoma, aplinkinių reakcijos visada žeidžia ir yra skaudžios, tačiau kai turi tą vieną žvilgsnį, kuris yra svarbesnis už visus kitus, ir tu jame nuolat mirksti tame žvilgsnyje, tuomet visi kiti tie žvilgsniai tampa kaip muselės, kurios skraido aplinkui, zvimbia, tačiau jau įkasti nebegali.
Ir yra procesas, mes iš tiesų turime nuolat ir nuolat ateiti į santykį su Dievu, ateiti į maldą. Ir vieną dieną pajunti, kad tikrai Dievo žvilgsnis man yra svarbesnis už kito žmogaus.
Ir be abejonės, kaip Laura sako, tai yra nuolatinis procesas. Mums nepakanka vieną kartą sužinoti, kad Dievui esame svarbus ir brangus ir kad esam reikšmingi ir nesam nei kažkokie tai nepakankami, nei netinkami, nei kažkokie klaidos, bet iš tiesų nuolat ir nuolat vat, patiri tą žvilgsnį, kuris tave žlugdo, kuris žaidžia, vėl stotis Dievo akivaizdon, vėl tarsi atsistatyti.
Viską jam atiduot ant kryžiaus, iš tikrųjų taip. Galima atiduoti visas tas etiketės jam ant kryžiaus ir priimti jo malonę.
Taigi dabar tam ir skirkime tas porą minutėlių paskutinių laidos. Tiesiog pakelkim savo širdį į Dievą, pakelkim savo žvilgsnį į Dievą ir nesvarbu, ką šiuo momentu veikiam. Ar kažką dirbam, ar galim tiesiog viską padėti į šoną. Dievo žvilgsnis, Dievo mylintis žvilgsnis dabar yra ties kiekvienu iš mūsų. Viešpatie Jėzau Kristau, tu kiekvieną mano gėdą, didelį ir mažą, reikšmingą ir galbūt visai nereikšmingą, kiekvieną mano nuodėmę ir netgi kiekvieną mano kvailystę prisėmė ant savęs ir užnešė ant kryžiaus. Dabar Jėzau trokštam atnešti visas savo gėdas tau ir atiduoti. Širdis nėra vieta skirta gėdai nešioti. Mano širdis viešpatie tavo sutverta tam, kad nešiočiau tavo palaiminimus, tavo viltį, tavo šviesą ir tavo meilę. Todėl dabar prie tavo kryžiaus ir į tavo pervertas rankas viešpatie sudedam visas savo gėdos sritis, visą tai, ką nenorim, kad kiti žinotų, ką norim nuslėpti ir nuo savęs, ne tik nuo kitų, bet ir nuo savęs, ko gėdijamės, kai stojam tavo akivaizdon. Viešpatie Jėzau, tie jausmai, kurie mums iškyla, kuomet mes ateinami maldą, kada bandom nutilti, tos mūsų slaptosios gėdos, neracionalios, visai neracionalios gėdos, kurios vis dėlto turi tokią didelę įtaką. Visą tai dabar tau atveriam. Viešpatie, išnešam į tavo šviesą, kuri visą nuginkluoja, visą perkeičia. Jėzau, palaimink ir tavo palaiminimas gydantis, atstatantis vertę, te pasilieka su mumis. Jėzaus Kristaus vardu.